subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee qaybta af soomaaliga oo idinkala soo hadlaysa washington.
waa aroor jimcaha bisha abrilna waa laba sanadkuna waa laba kun iyo kow iyo labaatan. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo afimada magaalooyinka geeska afrika qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogan internetka ee v o a somaly.com. idaacadda saaka ee caalamkan waxaa wadajirada kugu soo jeedinaya jacfar kuukaay iyo anigu ah ibraahim xasan daanduley.
argagixisadii gacanta geysatay waa la hayaa. waxaan ugu bishaarinaa dadweynaha reer gaalkacyood isla xalaba ciidamada ammaanku inay ka howlgaleen goobtii tageen, argagixisadii daba galeen, qayb ka mid ay soo qabteen oo gacan ku dhigilayaasha qaarkood ku jiraan, ee qaarna la daba socdo iyagoo xogtooda buuxda la hayo.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka mudug oo ka hadlaya dil sarkaal ciidamada ka tirsan habeenka hor Puntland loogu geystay
kadib markii ay aad u kordheen kiisaska covid 19 ee gobolka Ontario ee dalka Canada oo ay Soomaalidu ku badan tahay oo xayiraad horle lagu soo rogay.
abaaraha ka jira gobolka Jubbada Hoose oo sii lixaadsanaya iyo barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
in ka badan toddobaad kadib markii koox fallaaga ah oo xiriir la leh Daacish weerar culus ay ku qaadeen magaalada Palma ee waqooyiga Mozambiga, ayaa dad ka badbaaday weerarkaasi waxa ay ku soo qulquleen dekadda Pemba oo ah caasimadda gaaska qaniga ku ah ee gobolka Cabo Delgado. magaalada wararka ee a f p ayaa ku warantay in ehelo badan ay ku soo xoomeen bannaanka dekadda, iyagoo doonayay xoogna saarayay inay arkaan xubnaha qoysaskooda oo ka soo degaya doonyo ka yimid Palma oo qiyaastii 200 kilomitir u jirta halkaasi. in ka badan 8,000 oo qof ayaa barakacay, dhowr waa la dilay, qaar badanna weli waa la la'yahay kadib markii weerar abaabulan lagu qaaday magaalada Palma 24-kii bishii Maarj. kooxda weerarka soo qaaday ayaa lagu soo warramayaa in ay qoorta ka jareen dad deegaanka, islamarkaasina ay burburiyeen dhismayaal, iyagoo ku qasbay kumanaan qof inay u cararaan keymaha ku xeeran halkaasi si ay ugu nabadgalaan. weerarkaasi ayaa loo arkaa inuu yahay kii ugu weynaa ee kacdoonka islaamiyiinta ee gobolka Cabo Delgado tan iyo 2017-kii.
golaha wasiirada ee Pakistan ayaa dib u dhigay qorshe la rabay in dib loogu bilaabo xiriirka ganacsi ee kala dhexeeya waddanka India kadib markii sida muuqata uu dhacay gadood xoogan oo arrintaasi looga soo horjeedo. guddiga isuduwidda dhaqaalaha ee go'aan gaarista dowladda ayaa u ogolaaday ganacsatada Pakistan ee wax soo dejiya arbacadii in ay si degdega uga soo iibsadaan cudbi iyo sonkor ganacsatada India si wax looga qabto hoosu dhaca badeecadaasi iyo kor u kaca asxaarta. wasiirka arrimaha dibadda Pakistan Shah Maxmuud Qureyshi ayaa sheegay in shirkii golaha wasiirada uusan taageerin go'aanka dibna loo dhigay iyadoo ay u baahan tahay wadatashi dheeri ah sida uu sheegay. dalka Pakistan ayaa hakiyay xiriirkii ganacsi ee ula lahaa waddanka India bishii Agoosto ee sanadkii 2019-kii kadib markii New Delhi ay kala noqotay meeqaamkii Kashmir qaybta ay maamusho. dalka India isla markiiba ma bixin wax falcelina oo ku saabsan tallaabada Islaamabaad. India ayaa horey u diiday dhaleecaynta loo soo jeedinayo ee ficilkeeda la xiriira Kashmir oo ay ku tilmaamtay faragelin lagu hayo arrimaheeda gudaha.
halkaad warkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay maamulka gobolka mudug ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay gacanta ku soo dhigeen rag habeen hore magaalada Gaalkacyo ku toogtay sarkaal ka tirsanaa ciidamada dembibaarista Puntland. gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland oo xali warbaahinta Gaalkacyo kula hadlay ayaa sheegay in ragga lagu eedeenayo dilka Cumar Maxamed Samatar cadaalad la horkeeni doono. cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixinta noogu soo diray Gaalkacyo.
maamulka gobolka mudug ee dowlad goboleedka Puntland ayaa sheegay in lagu guuleystay soo qabashada kooxdii ka dambeysay dilkii allaha u naxariistay Cumar Maxamed Samatar oo ka mid ahaa saraakiisha ciidanka booliska Puntland ka oo kooxa hubaysan ay ku dileen waqooyiga Gaalkacyo. gudoomiyaha gobolka mudug dhanka Puntland Cabdilatiif Muuse Nuur Yare oo xalay la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada booliska gobolka oo howlgallo waday ay ku guuleysteen sidii loo heli lahaa kooxdii fulisay ee dilka sargaalka.
cumar allah naxariisto waxaa xalay la dilay 12 daqiiqo bishii 3 argagixisadii gacanta geysatay waa la hayaa waxaan ugu bishaarinaa dadweynaha reer Galkayood isla xalaba ciidamada amaanku inay ka hawlgaleen goobtii tageen argagixisadii daba galeen qayb ka mid ay soo qabteen oo gacan ku dhigleyaasha qaarkood ku jiraan ay qaarna la daba socdo iyagoo xogtooda buuxda la hayo
inkastoo dilka sargaalka uu ka dhacay daanta waqooyi ee Galkacyo haddana ciidamada amniga oo bilaabay howlgallo ayaa sida saraakiil ka tirsan ciidanka booliska ay v o a u sheegeen in lagu guuleystay qabashada mid ka mid ah kooxdii ee dilka geysatay taasina ay sahashay qabashada qaar kale oo la tuhmayo in ay qayb ka ahaayeen dilka hayeeshee guddoomiye cabdilatiif ayaa maleeshiyada al-shabaab u diray fariin
waxaan u sheegaynaa argagixisada al-shabaab ee Galkacyo iyo mudug waa idinkaga dhammaatay ma aha waagii intaad qofka dishaan la oran jiray wax dilay lama yaqaan waa idin jeednaa daad ka dhuuman kartaan maahan hadda waa idinka dhammaatay magaaladan waxay aad ku hayn jirteen 10 lasoo dhaafay albaabkoodii waa soo xiray inaad ka samirtaan baa la rabaa waqtiga aad Galkacyo gelinaysaan meelo kala geliya tabartiinnii iyo awooddiinnii waa soo wiiqnay ha isku soo khasaarinina Galkacyo waqti idin kaga dhumin wiilasheerra adeegsadaan waxaan leenahay adeer dhuuman kari maysid haddaa wax dishid waa lagu qaban waa lagu maxkabadayn kadibna tiirkaa lagu geynaya waxaad la kulmaysaa cadaab adduuniya mid aakhiro
guddoomiye sanyara ayaa bulshada gobolka ka dalbaday in ciidamada ku howlan sugidda amniga ay la shaqeeyaan islamarkaana cid kasta oo la tuhmayo ay ku soo wargeliyaan laamaha amniga
inaan ka yaro dadka inuu dilo baskalada loogu soo dhiibayo kan kuu soo dhiibaya hayskeeno kan qaraxa kugu soo xiraya hayse soo qarxiya isagu haddii meesha janna jirto janna kuma oga mana raba janna inay meesha ka jirto oga inay cadaabi jirto dadweynaha reer Galkacyood waxaan leeyahay waxaa idiin bishaaro ah marxuum cumar gaashaanlihii sare xalay la dilay ninkii dilay caawa in la hayo reerkiisina waa ugu bishaaraynaynaa dadweynaha Galkacyood ugu bishaaraynaynaa kulligiin marka waxaad ogaataan in ay isbedel jiro amni in argagixiso laga adkaaday inaynaan ka baqin inaynaan taleefanada xun luuqa lala taagan yahay iyo beenta meelaha laga soo akhriyay inaan dhagaysan dalku waa dalkiinnii yaan laydi baqsan idinku soo qabta markaad tuhuntaan soo sheega kaad ka shakidaan baaran dhah waa baarayna hadduusan waa sii daynayna
ciidamada labada maamul ee gobolka ayaa muddooyinkan waday howlgallo lagu xaqiijinayo amniga ha yeeshee dilkii habeenka hor a Galkacyo ka dhacay ayaa waxaa sheegtay maleeshiyada al-shabaab waxaana dilkan uu qayb ka noqonayaa dilal iyo qaraxyo al-shabaab ay gobolka ku bartilmaansadeen mas-uuliyiin ka kala tirsan maamulada gobolka ka arrimiya ee galmudug iyo puntland cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a Galkacyo
biyola-aan daran ayaa laga soo sheegayaa dhulka miyiga ah ee nawaaxiga degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose xilli degmadaasi ay buux dhaafiyeen xoolihii ka soo hayaamay gobolka gado iyo jubbada dhexe waxaana cisbitaalada degmada afmadow la gaarsiiyey caruur ay soo riteen cudurada shuban biyoodka iyo jadeecada wariyaha v o a ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad ayaa arrimahan ka waraystay guddoomiyaha degmada afmadow maxamed amiin cabdulaahi
saameysay adoo mudan aad bay u saameysay waxa weeyaan erkii way yaraa umada dayn meelaha badan marka waxaa dhacday tuulooyinkii oo dhan waa laga soo qaxayaa baadiyihii mataqaanaa hadda waxaan wadnaa biyo dhaamin oo weliba aan cidna u caawinaysa jirinoo dadka deegaanka iyo jaaliyadaha un mataqaanaa ay isku xilqaameen ilaa haddeer ama maamul jubbaland ha noqto ama dowlad federaal ama caalam kale cilmi waxaan kaeenay jirin biyola-aan baa jirtaa baadiyihii tuulooyinkii yaryara oo dhan xoolihii mar hore ka tageen laakiin dadkii baa aada u ooman oo maatidii looga soo tagay marka hadda biyaha loo dhaaminayo marka dhib badan baa jiraa dhib maalinta ugu yaraan ilaa 5-7 gaari baa la diraa oo biyaha dhaaminaa ma garat
xaggee biyahaad u dirtaan marka oo biyaha loo dhaaminaya
magaalada afmada waa biyo leh laakiin inta kale dhulka celal bay leedahay laakiin inta kale tuulooyinkii oo dhan ugu dhadhawaa waa laga soo qaylinaya waa biyo la-aan marka mararka qaar waxa weeyaan dadka miyiga ahaa oo iyagana biyo la-aan ku dhacday oo soo arooraya oo meelad fog oo xoolihi ka jilcay oo haddaa xitaa aanan mataqaanaa dhaansan karaynin iyo dadkii tuulooyinka deganaa iyagana mataqaanaa aada u dhibaataysan oo yalaan ay hayso oo mataqaana biyo loo dhaamiyo maahay aanan biyo daansan karin. Marka dhibaatada taalo waa taas weyaan, tuulooyin fara badan oo degmadan laga maamulo ayaa biyo la-aan ah. Awal waxaan ka cabanaynay degmooyin gobollada kale xoolay ka yimid ama ka yimaadaan dhinaca mataqaana Gedo ama meelaha kale degmooyinka noo dhadhow. Hadda waxa weeyaan dadkii deegaanka ahaaba hadda biyo la-aan ku dhacday oo tuulooyinka magaalooyinka yaryar deganaa. Marka meesha biyaha keliya hadda la isugu imanayo ama biyaha laga dhaaminayna waa ceelasha afmadow. Marka biyola-aan aada u baaxsan baa jirtaadeed.
Waa tahay maadaama aad sheegteen culeyska abaarta uu degmada afmadow aada ugu xoogan yahay oo xoolihii badankood ay kusoo jabeen, warar baa sheegaya in dhulka miyiga ah caruur badan ay shuumbiyoodka iyo jadeecadu ay la ildaran yihiin, taa maxaad kala socotaa?
Taas waa xaqiiqo, waayo markii ay biyuhu xumaadaan ama biyo balay biyaha ay ka dhaansanayaan biyihii ay waayaan ama biyihii ay isbedelaan oo midabkooda iyo isbedelo, waxa weeyaan caadiyan mar walba uga dhacay shubankaas oo kale. Ilmo badan baa hadda isbitaalka la keenay oo shubankaas, shubanku waa caadi. Marka waxaan kuu sheegayaa magaca afmadow isbitaalka keliya ee ku yaalla weeyaano meelahaas oo dhan dadkaas soo guuray iyo dadka tuulooyinka hadda faraha badan ee aan ka cabanayno biyo la-aanta laga cabanayo oo biyo u qaadayno ama biyo u dhaaminayno ay dadka degan oo dhan meesha keliya isbitaal ay soo aadeen marka qofka xanuunsan waa halka. Marka ilmaha waqtigii hadda waqti xilligan waa la joogaa. Marka haddoo kale kulayuhu saa xumaado biyo la-aanta dhacdo subuurka yimaado ilmuhu waa shumaan, dadka waa waxa weya ugu fuuqbaxaa. Marka ilmo badan baa shumay, hadda dhimasho badan ma maqan, laakiin
ma jirtaan marka caruur u dhimatay shuumbiyoodkaas iyo cudurada kale ee laga soo sheegaya afmadow iyo nawaaxigeeda?
Waxa weeyaan hadda masalan afmadow magaalada u dhow ku dhow waxa weeyaan ugu sokeyso waa xagar isbitaalna ma laha. Hadday jadeeco noqoto iyo hadday shuumbiyoos ku noqoto halkan loo soo qaado waa halkan. Inta badan hadda ilmaha aan arkay isbitaal la keenay miyiga laga keenay, kuwa jadeecadana waxaa inta badan laga keenayay xagar oo muddooyinka dambeba. Marka wax dhintay oo sida hadda calaacal dhimasho ah badan ma maqan, laakiin suganka hadduu uu bilaabmay mar hadduu bilaabmayo dhimashooda iska imaan karta haddayna ilmaha nafaqo ku helin meesha ay joogaan, haddayna ku helin mataqaanaa badiil fuuqbaxaas wixii ka baxay jirkooda wax u bedelo haddayna helin khatar bay gelayaan.
Waa tahay maadaama culays badan uu idin haysto dhanka abaartu ay aada u sii xoogeysanayso, ma jirtaa cid idiin soo gurmatay maamul goboleedka duu ahaan lahaa iyo dadka jaaliyadda ee kasoo jeeda deegaanadan Jubbaland?
Runtii waxa weyaan ilaa hadda waxa aan hayno waxa weyaan waxaweyaan dadkii deegaanka ahaa ama magaalada ha joogeen ama magaalooyinka kale Nairobi iyo magaalooyinka kale ha joogeen ama dibaddaba ha jiraan jaaliyadaha, ilaa hadda waxa aan u qaylisanayna iyaga weeyaan Jubbaland. Abiil baa abiilka hadda maanta aan gudbinayno Jubbaland oo qoraal baan u diyaarinay. Waxa weeyaan maantana shir baa ka dhacay Kismaayo, aan ogahay arrinta ku saabsan waxa weeyaan wax heed iyo wax mataqaana awood cid awood leh oo ilaahba awood leh oo ilaa hadda wax keentay ma jirin ama biyo ama kaalmo keentay dadkan u keentay ma jirin. Marar badanna abiil baan sameynay, ilaa saddex jeer abiil ama madan dalab in mataqaana abaartan dadka la caawimo. Ilaa hadda cid soo jawaabtay ma jirin. Ilaa haddeer intaa isku tashigaas socday baa ahe Kismaayana maanta gacanteeda ugu horreysa soo gaadhay oo aan filayno inay iyaduna ay u istaagi doonto arrinta maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka. Hadde waan fiirinaynaa inay soo gaaraano dadka dhibaateysan ay mataqaanaa ay gacan soo fuliyaan waxay hayaan.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Afmadow Maxamed Amiin Cabdulaahi. Waxa uu u warramayay wariyaha V O E ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad. Halka aad kala socoteenna waa Washington.
Dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ku dhawaaqday xayiraad degdeg ah oo la gelinayo guud ahaan gobolkaasi kadib markii ay kordheen tirada dadka uu cudurka COVID-19 soo ridanayo iyo kuwa cusbitaalada loo seexanayo xanuunka dartiis. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan looga soo diray magaalada Toronto.
Xayiraadan ay ku dhawaaqday dowladda gobolka Ontario ayaa imaanaysa xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay saraakiisha caafimaadku ay ka dayrinayeen kororka kiisaska COVID-19. xayiraadda lagu soo rogay gobolka ayaa socon doonta 4 toddobaad. Madaxa gobolka Ontario Doug Ford markuu ku dhawaaqay xayiraadda, hadaladiisa waxaa ka mid ahaa:
Friends, we're facing a very, very serious situation. As I've said many times, we will do whatever it takes to protect the people of Ontario.
Saaxiibayaal, waxaan wajahaynaa xaalad aad iyo aad u adag. Sida aan marar badan sheegay, waxaan sameynaynaa wax walba oo badbaadin kara dadka reer Ontario. Premier ahaan aniga ayay igu dhacaysaa. Waa aniga kan sameynaya go'aannada adag. Maanta waxaan u baahanahay inaan sameeyo mid ka mid a go'aannadaasi, laga bilaabo Sabti 3 bisha Abriil saqda dhexe. Guud ahaan Ontario waxay galaysaa xaalad degdega.
Effective Saturday, April 3rd at 12:01 a.m. Ontario will pull the emergency brake for the entire province.
Maqaayadaha leh meel la fadhiisto oo bannaanka ah oo 22-kii bishii Maaj un loo ogolaaday inay macaamiishoodu fadhiisan karaan oo ay ka cunteyn karaan ayaa hadda ku jira kuwa la xirayo. Sidoo kale xarumaha jimicsiga iyo goobaha dumarka isku qurxiyaan iyo timajarayaasha oo dhowr maalin ka hor lagu dhawaaqay in la furi doono 12-ka bishan ayaa hadda lagala noqday amarkaasi furista ahaa. Magaalooyin horey u furnaa oo dadka ay noloshoodu u wateen si caadi ah ayaa hadda qayb ka noqonaya xayiraadda. Magaalooyinkaasi waxaa ka mid a London, Ontario. Waa kan Axmed Yaxya Cali oo loo yaqaano Yaxya oo ka mid a Soomaalida degan magaaladaasi oo ka waramaya saameynta arrinkan ay ku yeelan karto.
Xusen, waa mahadsan tahay. Arrintan aad iyo aad ayay noo saameysay. Weynan ugu cusub tahay haddaannahay annaga reer London, Ontario. Arrintan oo xiritaanka maqaayadaha iyo meelaha la isku yimaado ama lagu caweeyo London way ka qabtay muddo dheer. Toronto laakiin sida u saameysay nooma saameyn. Laakiin hadda maadaama laga dhigay wax gobolka oo dhan wada taabanaya, annaga waxay noo saameysay si gaara oo umalihin waayo aragnimo dheer maadaama ay nagu cusub tahay. Runtii odayaashii meesha xoogaa waqti ku qaadi jireen ama martida ku tuban la geyn jiray ama ilmaha ama dhalinyarada ama faamiliga markii loo baahdo break in laga qaato guriga la aadi jiray, kulli way naga xirmaysaa. Marka waa runtii jaaliyadda yar iyo weyn, oday iyo ciroole iyo yaraanba way saameysay.
Inkastoo magaalooyin badan oo ka tirsan gobolka Ontario horey dhowr mar xayiraad loogu soo rogay sida magaaladan Toronto oo kale, haddana waa markii ugu horreysay oo xayiraad la saaro guud ahaan gobolka Ontario. Dr. Axmed Cigaal ayaa rumaysan in xayiraadda la saarayo guud ahaan gobolku ay wax ka tari doonto hoos u dhaca kiisaska COVID-19.
Noomaasada Xuseen, sababaha ugu waaweyn ee keenay in gobolka dhan hadda xayiraadda lagu soo wada rogo, iyadoo sidaan ognahay magaalooyinka qaar ay furnaayeen, waxaad moodaa dowladdu inay hadda xaqiiqsatay in yacni haddii qeybna gobolkii laga furo qeybna ay xirnaato inaysan suuroobeyn. Maxaa yeelay isku socodkii ayaa labada meel aan xadidmaynin. Tusaale ahaan, qofka Toronto ku nool haddii uu rabo van inuu aado, waa in keliya inuu laamiga gudbaa oo dhinaca kale maqaayadihii aadaa. Marka waxaad moodaa xaqiiqatan inay dowladda hadda xaqiiqsatay. Waxyaabaha kaleo loo aaneynaa in dowladdu hadda ay xayiraad guud soo rogto waxaa ka mid a iyadoo hadda la galaayo long weekend, yacni fasax dheer oo loo galaayo, taasna dowladdu marar badan ay soo aragtay xaqiiqiyan markastoo fasax la galo inuu cudurka markii fasax laga soo laabto uu kordho.
Xayiraadaha cusub ayaa imaanaya xilli ay kordheen tirada la seexinayo cisbitaalada, gaar ahaan qeybta xaaladaha adag lagula tacaalo ee ICU-da loo yaqaano, oo ilaa iyo hadda ay ku jiraan 430 qof. Sidoo kale, toddobaad isxiga waxaa gobolkan laga soo wariyey in ka badan 2000 oo kiis maalinkii. Celcelis ahaan waxaa lagu sheegay 2416 kiis maalin walba. Saraakiisha caafimaadka ayaa xilli hore oo shalay ahayd sheegay in haddii dadka la faro amarka ah guriga joog la arki doono dhammaadka bishan Abriil, hoos u dhac tirada kiisaska ah oo maalinkii qiyaas ahaan noqon karta 1000 ilaa 1500 kiis. Laakiin xayiraadda lagu dhawaaqay shalay galab kuma jirin amarka ah guriga joog, walow dadka laga codsaday inay ku nagaadaan guryahooda haddii aysan u baxaynin wax daruuriya. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Waxaa la diyaaray Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo London jooga.
b madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa warbaahinta u sheegay inaanay maamulka Maraykanka ka arag dadaal muuqda oo ay ku doonayaan inay ku soo celiyaan heshiiskii nukliyeerka kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in madaxweynaha Maraykanka Jo Biden uu soo jeediyey ra'yi cusub oo lagu xaliyo qaabkii ay Washington ugu soo noqon lahayd heshiiskaasi la saxeexay sanadkii 2015. Mar uu khudbad u jeedinayay golihiisa wasiirada lagana baahiyey muqbaahiyaha qaranka Iiraan, madaxweyne Ruuxaani waxa uu sheegay inuu madaxweyne Biden xoogga saaraya diblomaasiyad qirayna khaladaadkii madaxweynihii ka horreeyay Donald Trump uu cadaadiska xoogga leh ku saaray Tehraan. لكن روحاني وحاوه الشيغي إن مدحوين بايدان عنو هذا الذي سوب بدلن فعل ساقو وولد شيدا عنا قبطين تي وينيدا دونالد ترامب ساري إيران ووليسيدي دي آه هاد دبا مترتا مامولكا جو بايدان ومرر بدن كوع العليين ودونيين ووضا هذا اللفور الدونو إيران وكا عقا تشيدا يوسيدا وشيغي روحاني سواشا سيه أيان وحاوه ويدي محمد حسن دبلو وبرت علاقات كعالمي قاهد قنا مقالد اللي استوه كتالة دلك بريتان
وليلا مندهي كارو مدحوين بايدن وكاعد جيدا يا وضا هذا اللضا دور جيرمام الكيسة الشيغي إن ولقالي دون إيران صدادها نصوص عدا أول مركا كواد مدحوين بايدن دوان أمبو حلكا كلاوريغي مدحويني ساق كوري أما مامولك كوريغي كاسو سببو أها إن وحريركي إيران كلادحيي لنكا نيوكليارك أو بربرو وحاكالو هادا أو سمينة مدحوينها إن ودذال بادن أو جيرو قابكي وقصو نولين لها xiriiradii kale ee burburay ma aha Iran iyo Mareykanka xiriiradii kale dhaxeeyay NATO ee midowga Europe iyo meelo kale oo yaani bariga dhexe in uu dib u soo nooleeyo oo uu dib u soo kiciyo xulafaysigaasi waxa kale oo jirta in Mareykanka ay danweyn ugu jirto in uu la galo heshiis inuu la galo Iran maxay yeelay markii horeba waxa ku kalifay Mareykanka in uu heshiis la galo dawladda Iran ba waxay ahayd in la ogaaday heshiiska hortii muddo laba sano gudahooda Iran inay ku sameysan lahayd hubkeedii nuclearka si taa loo baajiyo oo Iran aynan u suurtagelin dawladda kale inay ku dhiiradaan inay ku kaas sameystaan ayaa waxay danta noqotay in heshiiskaasi Mareykanka uu la galo oo uu ka baajiyo cabsida jirta iyo durufaha jira awgood ayay suuragal u tahay Mareykanka inay ka dhabtahay.
Dhawaan waxaa soo baxay warar sheegaya in maamulka Biden soo jeediyey inay khafiifin doonaan qaybo ka mid ah cunaqabateynta haddii Iran joojiso 120% kobcinta barnaamijkeeda nukliyeerka kadibna wadaxaajood la galo. Isla markiiba ra'yigaasi waxaa ka biyadiiday madaxda Iran. Dadka ka faallooda arrimaha gobolkaasi ayaa sheegay inay Iran istaagtay meel adag. Waa maxay haddaba sababta ugu weyn ee ay ra'yigaasi Iran u diiday? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Iran in ay mowqif adag iska taagto hadda waxa weeye waa arrin jirta sababtoo ah wax shaqo oo hadda bilaabatay ma jiraan aan ka ahayn hindise uu soo jeediyey Mareykanka inuu doonayo inuu heshiis la garo Iran. Sida aad la socoto arrinkani arrin Mareykan iyo Iran kali ah ku yimid ma aha. Heshiiskii hore ee la galay 2015 xilligii madaxweyne Obama waxaa ka soo shaqeeyay oo dadaal weyn u galay lix xubnood oo shan ay ka mid ahaayeen xubnaha golaha joogtada ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo hal oo ah Jarmal iyo muxuu ahaayey midowga Yurub. Sidaa daraadeed waxay doonaysaa Iran in ay aragto dadaal ballaaran oo ka baxsan labada ishayo ee Mareykanka iyo Iran oo ay arki waxay rabtaa inay aragto in ay u kala dabqaadayaan quwadahaasi oo iyaguna ay ka yihiin yacni daneeyayaal ay ka yihiin. Taas ayay ku aamini kartaa waxa laalay wixii maragtay Mareykanka hadda uu soo jeedinayo oo hindise ah ama aragti ah. Dhankastaba markaad ka eegto labada dhinacba in heshiis la gaaro ay danta ugu jirta, Iranna ay ku gaari kartaa in farsamadeeda ay sii horumariso, Mareykankana uu kaga joojin karaa Iran nabadna loo gaari karo oo bariga dhex u soo dagaal uga dhicin.
Dowladaha Sacuudiga, Imaaraadka iyo xuliifadooda bariga dhexe ayaanay qarsoonayn inay dabada ka riixi jireen cadaadiskii uu Donald Trump saari jiray Iran. Cilaaqaadka dalalkaasi iyo Mareykanka ayaa isbedelay tan iyo intii uu yimid Joe Biden. Halkii ayuu ku dambeeyey dadaalkii wadamadaasi ee kor iyo hoosba ay ugu ololeyn jireen xakamaynta iyo culayska Mareykanka ku hayay Iran. Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdinuur Faarax Maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada Faransiisko oo ku taala dalka Brazil.
Cabdixaafid, siyaasadda Mareykanka ee Iran ku aadan marna isma bedelayso inta badan, laakiin way kala dabacsanaanaysaa qaabka siyaasi kasta oo madaxweyne ka noqdo Mareykanka uu qaabilo. marka ciqaabkii Trump uu markii hore ula macaamili jiray Iran, Sacuudiga iyo xulufada uu watana ay raallida ka ahaayeen mid ka dabacsan, laakiin siyaasad ahaan dhan kale ah ayuu ku qaabilay John Biden. Waana iska cadaydo John Biden markii hore uu siyaasadda soo gelayay, ololihiisii siyaasadda waxaa ka mid ahaa tartanka loolanka, tartanka waxaa ka mid ahaa inuu heshiisyadii Iran ee nukliyeerka uu ku noqonayo, bariga dhexana uu siyaasad ka bedelantii Trump kula dhaqmahayay iyo caalamkaba. Marka waxay ku dambeysay siyaasadii hore ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu ku maamuli jiray bariga dhexe iyo caalamka, dhammaan way isbedeshay. Sida guudna marka loo eego aada iskuma bedeleyso, laakiin mid ka khafiifsan oo xagga dimuqraasiyadda marka loo eego ka khafiifsan weeye midda uu ku qaabili doono ama uu ku qaabilay John Biden.
Afhayeenka dowladda Iran Cali Rabiici ayaa sheegay inay muhiimaddu tahay in heshiis laga gaaro barnaamijka nukliyeerka, waxaanu intaasi raaciyeen dadyowga ka cagajiidaya heshiiskaasi iyo in Iran laga qaado cunaqabateynta ay yarayn doonaan fursadaha in lagu helo heshiis lagu wada kalsoon yahay oo laga gaaro mawduucan. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka, anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaan baasxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo soo jeedinayay barnaamijka Umuuraha Islaamka. Haatana ku soo dhawaada heestan.
taas ayaanu ku soo gabagabayneynaa dhegaystayaal idaacadda Yaroonimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Jacfar Kuuka iyo Ibraahim Daanduri. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo. Sida digu wain, cha'ay digu sadgu amu